Stimați frați, stimate surori, vă invit să citim Cuvântul lui Dumnezeu din Epistola 1 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 4. 1 Corinteni 12, versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin. Cu respect, vă invit să vă reașezați. Slăvim pe Domnul în seara aceasta pentru bunăvoința pe care ne-a arătat-o. El a îngăduit ca să fim din nou împreună. Vă mulțumesc și apreciez prezența dumneavoastră la adunare și în această seară. De asemenea, doresc să vă mulțumesc pentru bunăvoința și pentru generozitatea dumneavoastră privitoare arătată față de slujirea pe care o facem noi în Sibiu. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze. În seara aceasta vom continua timpul nostru de învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu și dacă în seriile trecute, ieri și alaltăieri, am vorbit despre sfințire, învățătura despre sfințire, în seara aceasta vom vorbi despre darurile Duhului Sfânt. Noi credem cu toată inima, cu toată ființa că Dumnezeu în această vreme lucrează prin darurile Duhului Sfânt. Este voia Lui să împartă în biserică aceste daruri. Nu avem niciun motiv, nici biblic și nici istoric, să credem că lucrarea prin darurile de putere, prin minunile săvârșite de Dumnezeu, a încetat. Această lucrare este o lucrare care continuă în poporul lui Dumnezeu și va continua în biserica lui Dumnezeu până când Domnul va veni. Numele Lui să fie slăvit. Ca și în zilele trecute, am pregătit în rezumat câteva lucruri principale referitoare la această învățătură. Rog pe frații de la computer să ne ajute să vizualizăm acest rezumat. Așadar, vom vorbi despre darurile Duhului Sfânt. Subiectul acesta este un subiect de importanță mare pentru Biserica Domnului. Trebuie să spunem răspicat că biserica se înmulțește cu ajutorul Duhului Sfânt. Dacă nu este Duhul lui Dumnezeu printre noi, dacă nu operează printre noi, activitățile noastre sunt activități omenești care nu construiesc împărăția lui Dumnezeu. În schimb, dacă prin ceea ce facem noi se arată Duhul, lucrează, inspiră, împuternicește, călăuzește Duhul lui Dumnezeu, acolo este propășire. Seara aceasta, cuvântul pe care îl vom împărtăși este destul de consistent și fără să mai facem alte precizări de natură introductivă, vom încerca să definim darurile Duhului Sfânt. Ce înțelegem prin darurile Duhului Sfânt? Primul lucru pe care trebuie să-l spunem este că darurile duhovnicești sunt împărțite de Duhul Sfânt. Ele sunt ale Duhului Sfânt, nu sunt ale noastre. Duhul Sfânt le generează, El le dăruiește, El le întreține, le inspiră. Aceste daruri sunt împărțite de Duhul Sfânt. Mai trebuie să spunem că darurile Duhului Sfânt nu sunt semne, foarte importantă această precizare, nu sunt semne ale nivelului spiritual la care a ajuns cineva și nici nu sunt semne de confirmare proprie a cuiva, ci este revelarea lui Dumnezeu în biserică. Prin darurile Duhului Sfânt nu înțelegem că cineva dintre noi se arată a fi mai mare. Spre exemplu, dacă prin cineva operează un dar puternic, înseamnă că respectiva persoană are un nivel înalt de maturitate spirituală sau se confirmă relația lui curată cu Dumnezeu. Darurile duhovnicești nu sunt însemne ale statutului spiritual pe care le are cineva, ci este lucrarea lui Dumnezeu în biserică. Este slăvirea lui Dumnezeu printre noi. Darurile Duhului Sfânt pot fi date și celor care sunt prunci în Hristos. Ele nu se dau doar celor care au ajuns la un nivel ridicat de creștere spirituală. De asemenea, darurile spirituale sau darurile duhovnicești sunt împărțite fiecărui credincios în conformitate cu planul lui Dumnezeu și cu harul lui Dumnezeu. Există un plan al lui Dumnezeu, un har al lui Dumnezeu, care se arată în biserică și potrivit cu acest plan și har, darurile Duhului sunt împărțite. Apoi, darurile Duhului Sfânt, trebuie să spunem, apăsat, sunt date pentru binele comun al Bisericii lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, uitându-se spre biserici, împarte daruri. Și nu toate darurile sunt împărțite într-o biserică. Dumnezeu dă cum voiește, când voiește. Într-o anumită biserică locală lasă niște daruri, în altă biserică locală poate să lase alte daruri. De aceea și în epistolele lui Pavel găsim îndemnul ca adunările să aibă părtășie unii cu alții și să se bucure fiecare de darul pe care l-a lăsat Dumnezeu în cealaltă adunare. Uneori am întâlnit opinia că în fiecare biserică locală trebuie să fie prezente toate darurile Duhului Sfânt. Ar fi bine să fie așa. Practica însă ne arată că Dumnezeu lasă daruri diverse, în adunări diverse, și prin împărtășirea comună a bisericilor, Dumnezeu zidește trupul lui Hristos, biserica, dându-ne tuturor sentimentul apartenenței la ceva mai mare și sentimentul dependenței unii de alții în legăturile noastre frățești. Și acesta este un har de la Dumnezeu. Darurile Duhului Sfânt sunt împărțite de Dumnezeu pentru zidirea bisericii lui Dumnezeu. Și acum o afirmație foarte importantă. Darurile Duhului Sfânt sunt împărțite în două categorii. Există daruri care în esența lor sunt 100% minuni ale lui Dumnezeu, miracole. Aceste daruri au caracter supranatural și ele sunt independente de înzestrările, de abilitățile sau de talentele noastre omenești. O altă categorie a darurilor sunt acele daruri care sunt lăsate de Dumnezeu în zona abilităților noastre pământești, a înzestrărilor noastre omenești. Spre exemplu, din lista darurilor cu caracter supranatural avem darul prorociei. Nimeni nu poate să spună că are talentul de a proroci. Asta este un dar supranatural al Duhului Sfânt. Sau darul tălmăcirii limbilor. Este de asemenea un dar supranatural. Din cealaltă listă, daruri înrudite cu abilitățile noastre omenești, avem darul cârmuirii, darul administrării, darul mângâierii sau de asemenea poate fi pus aici, după cum spune Apostolul Pavel, darul dărniciei, care drept e, nu-l precere nimeni. Când este vorba de cerut darul, spre darurile spectaculoase merg oamenii. Darul dărniciei, al milosteniei, al binefacerii, este tot un dar al Duhului. Ei, aceste daruri din a doua categorie și despre care noi vom vorbi poate așa, măcar sumar seara aceasta, aceste daruri sunt lăsate în zona înzestrărilor noastre omenești. Există conducători și în lume, există administratori, există oameni care pot să facă, știu eu, să mângâie, să încurajeze pe cineva. Aceste abilități omenești devin dar al Duhului Sfânt în momentul în care peste aceste abilități și talente ale noastre omenești, care și ele vin de la Dumnezeu, dar prin creație, nu prin revărsarea Duhului, prin creație, peste aceste daruri, peste aceste înzestrări omenești, se coboară o ungere specială a Duhului, o călăuzire deosebită a Duhului și talentul este ridicat la un nivel superior și făcut dar al Duhului Sfânt. Spre exemplu, darul dărniciei. Oameni generoși putem să găsim și între necreștini. Această înzestrare lăsată de Dumnezeu la creație, când l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, poate să devină dar al Duhului Sfânt în momentul în care, prin Duhul care locuiește în inima creștinului, Dumnezeu spune celui care are darul acesta: du-te la cutare om și dă-i respectiva sumă de bani, ajută-l în felul acesta. Acolo a fost un dar al Duhului. Primim confirmare când operează darul acesta prin ceea ce omul spune: m-am rugat Dumnezeu, sau s-a întâmplat ceva, sau... Probabil că unii dintre dumneavoastră ați avut experiențe de acest gen. Nu vreau să zăbuvesc mai mult în zona aceasta. Vom încerca în continuare să clasificăm darurile duhovnicești. După învățătura Scripturii, darurile Duhului sau înzestrările care vin de la Duhul lui Dumnezeu pot fi împărțite în trei categorii. Avem o listă de 9 înzestrări pe care le numim carisme sau daruri. Ele sunt cele din 1 Corinteni 12 de la 8 la 10. Avem apoi 5 înzestrări numite slujbe în Efeseni 4 cu 11 și multe lucrări care se regăsesc în Romani 12, versetul 6 la versetul 8 și în multe alte locuri din Biblie. Fie și întreagăt, vă invit să ne uităm la câteva texte din Biblie și să observăm cum Biblia identifică aceste daruri. Spre exemplu, 1 Corinteni 12, 8 la 10. Vorbirea despre înțelepciune sau un cuvânt de cunoștință sau credința, darul tămăduirilor, puterea de a face minuni, darul deosebirii duhurilor, felurite limbi, prorocia, tălmăcirea limbilor, 9 daruri. Toate aceste daruri, stimați frați, sunt miracole 100%. N-are nicio legătură cu înzestrările noastre omenești. Ele sunt condiționate de primirea botezului cu Duhul Sfânt și sunt minuni ale lui Dumnezeu, puteri ale lui Dumnezeu printre noi. Un alt pasaj biblic este 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 28. În pasajul acesta, apostolul Pavel spune: Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători. Deci aici sunt menționate 3 slujbe, iar apoi darul minunilor, darul tămăduirilor. Și vă rog să observați, deși nu apare în 1 Corinteni 12, în lista darurilor supranaturale, iată-l aici: darul tămăduirilor. Și ce înseamnă asta? Darul ajutorărilor, este tot dar al Duhului Sfânt. Darul cârmuirilor. Și apoi urmează unul supranatural: vorbirea în alte limbi. Apostolul le prezintă intercalate, le așează, pentru că ele sunt toate daruri ale Duhului Sfânt, deși natura lor este diferită. Roman 12, de la 6 la 8, cuvântul lui Dumnezeu spune: deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, și apoi continuă: cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață, deci este darul de învățare, darul îmbărbătării, apoi cine îi îmbărbătează pe alții, cine dă, darul dărniciei, cine cârmuiește, darul conducerii, a cârmuirii, cine face milostenie, să o facă cu bucurie, iarăși, darurile ale Duhului. Așa le prezintă apostolul Pavel. Probabil că unii oameni se focalizează doar asupra darurilor supranaturale. Și dacă aceste daruri supranaturale nu se exprimă în toată forța lor, este o slăbiciune. Dar nu trebuie să venim și să spunem că în biserică nu mai este niciun dar dacă nu-i prorocie. Că Biblia arată că sunt multe daruri și noi trebuie să umblăm după darurile duhovnicești și să le exprimăm prin Duhul lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Amin. Apoi avem cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni 4, versetul 11. Aici se face referință la 5 înzestrări, ele se mai numesc și slujbe: apostol, proroc, evanghelist, păstor și învățător. Ca în 1 Petru, capitolul 4, versetul 9 la versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu să menționeze primirea de oaspeți ca dar al Duhului. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, ca niște buni sprafnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Și apoi zice: fiecare din voi să slujească după darul pe care l-a primit. În așa fel e construit acest text biblic, încât se înțelege că darul primit este acela de a fi ospitalier. Este un dar al Duhului. Noi nu trebuie să facem în puterea firii pământești faptele credinței, ci în puterea Duhului, prin înzestrarea Duhului. Avem Exod 31 cu versetul 3, în care se vorbește despre o altă înzestrare. Aici este vorba despre Bețalael, care a fost chemat de Dumnezeu să facă lucrări deosebite în vederea construirii cortului întâlnirii. Domnul prin Moise a spus lui Moise aceste cuvinte: l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu și am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. Și ce credeți că făcea omul acela? Prelucra metale, prelucra lemnul, știa să facă zidărie, se pricepea la tot felul de meserii. Era un bun arhitect, un bun meșter. Domnul a spus că ăsta e darul lui. Prin urmare, dacă identificăm printre noi un bărbat, o femeie, priceput în ceva anume, de ce să zicem și să ne mândrim că este înzestrarea noastră? Este tot de la Dumnezeu. Este un dar al lui Dumnezeu. Și când darul acesta este folosit spre zidirea lucrării lui Dumnezeu și binecuvântat de Dumnezeu, când creștinul înțelege că a primit de la Dumnezeu și cere ungere de la Duhul, păi așa trebuie să se roage să lucreze în munca lui, cum ar trebui să se roage prorocul când trebuie să știe că Dumnezeu vrea să-l folosească cu prorocie. Cu ungere să muncească, cu binecuvântare, cu hărnicie, să curgă din mâna lui. Cum a fost Iosif? Iosif în Egipt lucra sub însoțirea lui Dumnezeu și se vedea, pe tot ce punea el mâna, punea și Dumnezeu mâna și făcea să înflorească. Asta este un dar al Dumnezeu. Atunci frații și surori le-ar putea întreba: dar eu ce dar am? Și lumea se uită pe platformă. Ce aș putea face aici? Opțiunile sunt puține. Și oricât ar fi de lung programul, tot nu încăpem toți. Dar Biserica lui Dumnezeu, stimați frați și stimate surori, este un organism viu care trăiește nu doar între acești pereți. Și prin darurile Duhului, înzestrări pe care Dumnezeu ne le-a dat fiecăruia, se zidește Biserica lui Dumnezeu. Păi să luăm un exemplu. Îndemânarea celor care stau acum la computer și la sunet. Asta chiar credeți că e ușor să faci ce fac ei? Prezența acelor oameni o sesizăm numai când ceva nu funcționează bine. Imediat ne întoarce cu capul spre ei. Băi, ce e acolo? Când totul merge bine, nimeni nu-i bagă în seamă. Cu excepția acestei, da, și altă dată. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să folosiți darul spre slava lui Dumnezeu. De dumneavoastră cu camerele nu zic nimic. Decât felicitări. Sumarizând aceste texte biblice, iată o listă de aproape 23 de daruri ale Duhului. Nu vreau să insist asupra lor, doar asupra unora pe care nu le-am menționat. Spre exemplu, mijlocirea în rugăciune. Este și acesta un dar, să pună pe inima cuiva Duhul, povara, pasiunea rugăciunii, ăsta este un dar, este o mare binecuvântare. Sau, n-am știut cum să-i zic, darul comunicării artistice. Este exact ce faceți dumneavoastră, să poți cânta frumos, să poți recita, să compui cântări, să zidești Biserica lui Dumnezeu, să primești prin Duhul cântări spre slava lui Dumnezeu, să intre aceste cântări în repertoriul bisericii, în tezaurul Bisericii lui Dumnezeu. Asta e darul Duhului Sfânt. Și asta trebuie văzut ca dar. Dar ce? Vine de la noi? Îl cizelăm prin munca noastră. Dar e darul lui Dumnezeu. Și când înțelegem această dimensiune a darurilor Duhului, nu o să zicem prorocie, lucru duhovnicesc, cântatul îi din fire. Nici cântarea nu trebuie să fie din fire. Tot prin Duhul trebuie să fie. Ne dăm noi seama când vine cineva și cântă din fire, cum îi. Ne dăm seama foarte bine. Și facem deosebirea și când vine din Duhul. Iată deosebirea între cele două componente ale acestei slujiri. În cele ce urmează, aș vrea să insistăm mai mult asupra celor 9 daruri din 1 Corinteni, capitolul 12, și să aprofundăm în măsura în care timpul ne va ajuta fiecare dintre aceste daruri. Ele se pot clasifica în 3 categorii. Daruri de descoperire, aici avem cuvântul despre înțelepciune, cuvântul cunoștinței, darul deosebirii duhurilor, apoi darurile de putere, aici este darul credinței, darul tămăduirilor și darul minunilor. A treia categorie sunt darurile de inspirație. În categoria aceasta este darul prorociei, darul vorbirii în alte limbi, darul tălmăcirii limbilor. 4 aspecte foarte importante care caracterizează aceste daruri cu caracter, sau aceste daruri din lista din 1 Corinteni 12. Toate aceste daruri, frați și surori, nu sunt talente naturale înnăscute sau obținute. Nu. N-au nicio legătură cu talentele noastre, cu capacitățile noastre. Nicio legătură. Doi, toate aceste daruri au un profund caracter supranatural. Ele sunt minuni ale lui Dumnezeu. Trei, toate aceste daruri sunt manifestări spontane ale Duhului. Nimeni nu poate premedita, pregăti dinainte. Poți pregăti dinainte cum să conduci, dar nu poți pregăti dinainte cum să prorocești. Vai de cine își pregătește prorocia dinainte. Asta e spontană. Și foarte important, primirea acestor daruri, acestor nouă daruri, este condiționată de primirea botezului cu Duhul Sfânt. Experiența botezului cu Duhul Sfânt ne va deschide spre primirea acestor daruri miraculoase. Acum să le luăm la rând. Darul unui cuvânt de înțelepciune. Aș vrea să subliniez că în terminologia grecească nu spune darul înțelepciunii, ci darul unui cuvânt de înțelepciune. Prin Duhul Sfânt, cineva care are acest dar rostește un cuvânt care pune în evidență înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar mai întâi, ce nu este darul acesta? Darul unui cuvânt de înțelepciune nu este înțelepciune în problemele vieții sau iscusință administrativă. Sunt oameni care sunt înzestrați de Dumnezeu cu o înțelepciune aparte, care se exprimă în problemele de viață, în probleme de administrație. Nu este, acest dar nu este, n-are ca sursă inteligența noastră. Și nici nu este educația noastră, ci este inspirație de la Dumnezeu. De asemenea, acest dar nu este înțelepciune naturală dezvoltată prin acumularea experienței de viață. Darul unui cuvânt de înțelepciune nu are legătură cu inteligența noastră, cu înțelepciunea noastră, cu experiența noastră de viață, nu are de-a face cu acestea. Acestea sunt lucruri naturale pe care ni le dorim. Biblia ne-a învățat să ne rugăm să ne dea Dumnezeu înțelepciune și să o exprimăm în viața de zi cu zi. Soțul trebuie să fie înțelept, soția trebuie să fie înțeleaptă, tinerii trebuie să fie oameni înțelepți și să se arate aceste lucruri. Dar acestea sunt înzestrări oarecum naturale, care se dezvoltă pe parcursul vieții, prin experiență de viață, prin greșeli. Eu odată am zis că experiența este suma propriilor greșeli. Și dacă auzi că cineva are experiență mare, înseamnă că a greșit mult la viața lui. Deci, și de aici vine experiență, din greșeli. Ei, darul unui cuvânt de înțelepciune nu este această înzestrare, nu este această înțelepciune omenească. Ce este atunci darul unui cuvânt de înțelepciune? Prin darul unui cuvânt de înțelepciune înțelegem o rostire supranaturală a unui mesaj dat de Duhul care exprimă înțelepciunea lui Dumnezeu într-o situație specifică. Altfel spus, oamenii care au acest dar aud vocea călăuzitoare a Duhului Sfânt și într-o anumită situație dată oferă un răspuns plin de înțelepciunea lui Dumnezeu. Răspuns care potrivește exact la niște probleme supărătoare din biserică. Iar acel răspuns urmează să unească, unește biserica, aduce răspunsul, soluția lui Dumnezeu, zidește biserica. Acest dar, oamenii care au darul acesta, sunt inspirați să vorbească spontan și supranatural de Duhul lui Dumnezeu, cum să se acționeze în momente de criză, cum să se ia decizii importante, în felul acesta sunt aduse soluțiile lui Dumnezeu în mijlocul conflictului, în mijlocul confuziei. Cum operează darul acesta? Spre exemplu, două situații biblice. Înțelepciunea care s-a arătat prin apostolii Domnului nostru cu ocazia situației dificile din biserică, atunci cu ajutoarele este descrisă situația în Fapte 6. În biserică a apărut un conflict din cauza împărțirii ajutoarelor. Apostolii încet au fost trași spre administrație și părăsiseră cuvântul și rugăciune. Duhul l-a inspirat pe Petru să zică: nu se cade ca noi să slujim la mese. Alegeți dintre voi 7 bărbați care să facă slujba asta cu administrația, iar noi vom stărui în rugăciune și propovăduirea cuvântului, a zis apostolul Petru în numele celorlalți apostoli. A fost înțelepciunea lui Dumnezeu. O altă situație. Înțelepciunea dată lui Iacov cu ocazia conciliului din Ierusalim, descris în Fapte 15:23-29. S-a pus problema dacă creștinii dintre neamuri trebuie să se taie împrejur sau nu, să țină legea lui Moise sau nu. Cei care veneau la credința creștină din iudaism susțineau sușitare. Trebuie să se taie împrejur, trebuie să ție legea lui Moise. Nu se poate să fie altfel mântuit. Apostolul Pavel și creștinii între neamuri spuneau că nu trebuie să țină această lege. Și acolo s-a făcut multă vorbă. În timp ce s-a făcut, după ce s-a făcut multă vorbă, Iacov s-a ridicat și a zis: fraților, eu cred că nu trebuie să punem peste frați mai multe greutate decât să se ferească de idol, să se ferească de sânge, să se ferească de curvie, să se ferească de dobitoace zugrumate. Da? Și a mai zis apoi să stea în credință. Nu? Așa au înțeles, nu mai trebuie să se taie împrejur, nu mai trebuie să țină legea lui Moise. Și apoi frații au zis: asta vine de la Domnul. Și au scris o scrisoare pe care au început-o așa: s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Au recunoscut în vorba spusă de Iacov cuvântul de înțelepciune de la Dumnezeu. Păi în biserică trebuie să avem oameni înzestrați cu acest dar. El se arată de regulă în Consiliul Bisericii, în Comitetul Bisericii. Când față în față cu o problemă supărătoare, acolo în sfatul acela Dumnezeu dă uneia un gând. Și toți zic: asta e soluția, așa facem. Dar nu e cuvânt de înțelepciune. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea o asemenea înzestrare, să opereze un asemenea dar. Sigur că El poate să opereze în familie, El poate să lucreze într-un grup sau într-o lucrare oarecare, într-o situație de criză. Deodată apare soluția lui Dumnezeu. Darul unui cuvânt sau darul cuvântului cunoștinței. Acest dar nu este cunoaștere umană naturală sau dobândită prin studiu sau prin cercetare. Trebuie să spunem acest lucru apăsat. Nici nu este cunoaștere ca urmare a primirii unor informații din surse omenești. Și nici nu este darul de a predica în mod deosebit din Biblie. Unii spun darul cuvântului cunoștinței este să predici frumos din Biblie. Ăla-i darul de învățător, nu darul unui cuvânt de cunoștință. Darul unui cuvânt de cunoștință este o vorbire inspirată de la Duhul Sfânt prin care se descoperă ceva ascuns. Ascuns în trecutul sau prezentul cuiva, în inima cuiva. Și prin Duhul Sfânt, printr-o inspirație spontană, oamenii care au darul acesta primesc de la Duhul Sfânt o revelație cu privire la anumite fapte care s-au petrecut. O boală poate fi o nevoie, o anumită situație, un ecaz oarecare, o taină, un păcat, o faptă, ceva ce nu e în regulă. Prin Duhul lui Dumnezeu lucrurile acestea sunt descoperite. Noi s-ar putea să zicem, ăsta e darul prorociei, că se manifestă pe interfață într-un mod asemănător, dar în fapt să opereze darul unui cuvânt de cunoștință. Oamenii care au darul acesta, prin Duhul știu ce se ascunde într-o inimă sau ce gândește în mintea sau un om. De asemenea, ei primesc informații de la Dumnezeu prin revelație interioară, deci în inima lor simt ce Dumnezeu dă. De asemenea, oamenii aceștia pot să aibă vise prin care Dumnezeu li se descoperă sau vedenii diferite. Așa operează acest dar. Câteva exemple biblice, doar la unul singur ne referim, cel descris în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, când Anania și cu Safira și-au propus să mintă și să parvină în biserică folosindu-se de minciune. De unde a știut Apostolul Petru despre discuția dintre Anania și Safira în casa lor? Din casa lor. De unde? Păi a fost darul Duhului, darul unui cuvânt de cunoștință. A operat spontan. Omul a venit cu banii la biserică și deodată Petru are această revelație interioară. A pus câteva întrebări, care întrebări au reflectat harul lui Dumnezeu. Petru a zis: cu atât ați vândut moșioara. Și dacă ar fi zis Anania: frate, să spun ce ispită am avut, să-mi ierte Dumnezeu, când am plecat din bancă să vin să aduc banii, am fost hotărât să spun că nu cu atâta. Dar acum că mă întrebi, îmi dau seama că Dumnezeu mă cercetează și vrea să-mi dea harul pocăinței. Nu cu atât. Am vândut-o cu mai mult, dar numai atât am putut aduce. Ce credeți că spune Apostolul Petru? Frate Anania, Dumnezeu să-ți ierte și să primească darul tău. Bine că ai învins ispita. Așa ar fi spus. Sau ceva asemănător. Întrebarea a fost harul lui Dumnezeu. Dar omul nu a primit harul, o crezut că poate juca pe Dumnezeu pe după deget, cum vrea el. Și acolo a intervenit după aceea puterea lui Dumnezeu de pedeapsă peste acel om. A operat în esență darul cuvântului cunoștinței. Următorul dar este darul deosebirii duhurilor. Ce nu este darul acesta? Adeseori acest dar este confundat, mai ales în mediile în care darurile Duhului cu caracter miraculos nu sunt acceptate. Acest dar nu este discernere personală între fals și veritabil sau deosebirea binelui de rău. Acest dar nu este cunoaștere psihologică sau citirea gândurilor cuiva. Și mai trebuie să spunem că acest dar nu este scepticismul cuiva sau necredința cuiva în ce privește darurile Duhului. Cineva a zis, eu am darul deosebirii duhurilor, eu știu care prorocul e bun și care nu e bun. Dar de fapt el nu vrea să accepte lucrarea Duhului. Și scepticismul și necredința din el o punea pe seama darul deosebirilor duhurilor. Darul deosebirii duhurilor n-are de-a face nici cu cunoaștere psihologică, n-are de-a face nici cu îndoieli ale noastre, n-are de-a face nici cu discernământul nostru între bine și rău, între adevăr și minciună. Nu! Darul deosebirii duhurilor este puterea de la Duhul Sfânt. Este o minune, stimați frați. Este puterea de la Duhul Sfânt prin care cineva discerne sursa sau Duhul din care vine un mesaj, o descoperire, o învățătură sau o activitate oarecare. Oamenii care au acest dar pot vedea și auzi în lumea spirituală. Ei cunosc prin Duhul sursa spirituală din care vine un mesaj sau o descoperire. Ei primesc de la Duhul Sfânt autoritate de a denunța și de a elimina Duhul rău care stă în spatele unei anumite lucrări, care așa e croită la prima vedere încât pare 100% de la Dumnezeu. Uitați-vă un exemplu. Descoperirea făcută de Apostolul Pavel sau făcută Apostolului Pavel în situația descrisă în Fapte 16, de la 16 la 18 cu vrăjitoare din Filipi. El a început misiunea în Filipii și pe urma lui, 3 zile la rând, s-a ținut o femeie, o vrăjitoare, care spunea așa: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului cel viu, ei vă vestesc calea păcii. Spuneți-mi, vă rog, era adevărat ce spunea femeia aia? Tot adevărat. Cineva ar fi putut să spună, vezi, asta s-a pocăit și acum e soră, uite ce prorocești, era o vrăjitoare. Dar spunea lucruri adevărate. Cum oare să-ți dai seama cine e în spate? Prin darul deosebirii duhurilor, Pavel a văzut că în spate este un duh de ghicire puternic, pe care l-a denunțat, l-a dat pe față și pe care l-a eliminat, zicând, îți poruncesc în numele lui Iisus să plece. Darul deosebirii duhurilor operează cu minuni de acest gen, nu cu păreri, nu cu opinii omenești, ci cu o putere care efectiv se transformă într-o minune a lui Dumnezeu. Următorul dar despre care vorbim este darul credinței. Darul acesta nu trebuie înțeles ca, credința care duce la mântuire, nici nu trebuie înțeles ca și credință din perspectiva învățăturii sănătoase sau credincioșie ca dar al Duhului Sfânt, ci trebuie înțeles ca înzestrare divină supranaturală a credinciosului, cu convingerea că Dumnezeu va interveni și va lucra în circumstanțe nefavorabile. Darul credinței este o credință care duce la minuni. Aș îndrăzni să înțeleg că este credința despre care a vorbit Iisus când a spus, uitați-vă la muntele ăsta, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ați spune muntelui, du-te în mare și s-ar muta. Este opera Duhului. O asemenea credință vine din Duhul lui Dumnezeu. Cei care au această credință primesc viziunea a ceea ce Dumnezeu intenționează să facă, se încred în intervenția suverană a lui Dumnezeu, se roagă lui Dumnezeu în acord cu acea inspirație și proclamă cu convingere înfăptuirea lucrului cerut și, foarte important, inspiră pe cei din jur ca și ei să se încreadă în ceea ce Dumnezeu va face. Este darul credinței. În situații limită, în probleme de netrecut, greutăți mari care pot să apară, cineva deodată se ridică și inspiră credință oamenilor. Avem în Biblie câteva situații, mă refer doar la una dintre ele, credința lui Pavel exprimată în Fapte 27, descrisă în Fapte 27, 20 la 26, cu ocazia furtunii nepraznice în care se găsea. La un moment dat, în timpul furtunii, apostolul Pavel s-a ridicat în picioare și a vorbit celor care erau acolo, fraților, a zis el, oameni buni, nu vă temeți, Dumnezeu Dumnezeu căruia îi slujesc a trimis un înger care mi-a spus că niciunul nu-și va pierde viața, uite ce se va întâmpla, vom ajunge la un liman, o să dăm peste un ostrov, peste o insulă, o să se piardă corabia și cu toate, dar niciunul nu-și va pierde viața. Eu am bărbătat de oameni, eu am ajutat să depășească momentul acela de criză și de fapt acolo a fost darul credinței. Pentru că toți, spune cuvântul, au prins inimă și s-au îmbărbătat, s-au încurajat. O credință care s-a exprimat prin Duhul, n-a venit din natura omenească apostolului Pavel, ci din Duhul lui Dumnezeu. Darul tămăduirilor. Darul acesta este unul dintre darurile spectaculoase, toate dintre acestea sunt spectaculoase, și ne dorim foarte mult ca acest dar să opereze în mijlocul nostru. Trebuie să facem însă aici o delimitare. Darul tămăduirilor nu este îndemânarea științei medicale. Îndemânarea științei medicale este tot de la Dumnezeu venită, dar nu este darul tămăduirilor. Darul tămăduirilor este un dar supranatural, spontan. Nu ia omul niciun medicament ca să se vindece. Prin puterea credinței se vindecă. Darul acesta, foarte, foarte important această precizare, stimați frați. Darul tămăduirilor nu este vindecare prin autosugestie sau gândire pozitivă. A apărut această orientare, am întâlnit-o, mai ales în cercuri carismatice, neocarismatice. Dar școală de vindecare, poate ați auzit de acest concept, școală de vindecare. Te rugi la o școală, acolo înveți să te vindeci. Și ce credeți că te învață? În numele Domnului Iisus, mai trebuie să plătești bani, școală de vindecare. În Africa, spre exemplu, în Johannesburg, există asemenea școli de vindecare. Prin mișcare străjere au încercat cumva să le aducă și în România. Mulțumesc Domnului că oamenii s-au trezit la timp și nu au făcut trăznaia asta. Dar ce înseamnă școală de vindecare din acest concept? Te duci acolo și te învață să gândești pozitiv. 40 de zile de post de gândire negativă. Niciun gând rău să nu-ți mai treacă prin minte. Te uiți în oglindă și zici, I'm healthy man. I'm healthy man. Sau dacă e sărac, I'm rich man. E sărac. Nu vezi acolo decât un chip de om sărac. I'm healthy man. I'm rich man. Autosugestie, gândire pozitivă. Oamenii ăștia vorbesc de fapt despre autovindecare. Dați-mi voie să fim răspicat. Asta este idee din New Age, nu din Biblie. Este idee păgână, din păgânismul contemporan. Nu este darul Duhului Sfânt. Darul Duhului Sfânt este spontan, este supranatural. Așa trebuie înțeles. Și atunci oamenii aceștia vorbesc despre vindecări, despre minunea lui Dumnezeu, când de fapt ei umblă cu altă pălărie și sub altă umbrelă, nu lucrarea lui Dumnezeu. Delimitările acestea cred că trebuie făcute, poate, în alte împrejurări și mai clar, și mai clare, mai bine accentuate. Darul tămăduirilor sau darurile de vindecare trebuie să înțelese ca intervenții sau capacități supranaturale date de Duhul Sfânt pentru a vindeca pe cei bolnavi de diferite suferințe fizice, psihice, emoționale, sufletești. Cei care au acest dar, darul vindecărilor, sunt inspirați și împuterniciți de Duhul Sfânt să aducă vindecare supranaturală celor bolnavi, se roagă, își pun mâinile peste cei bolnavi, rostesc cuvinte ale credinței și aduc în mod miraculos vindecare. Acestea sunt darurile vindecărilor. Doar un singur exemplu dintre cele două pe care le menționăm, vindecarea făcută ologului de la poarta templului prin cuvântul apostolului Pavel. În numele lui Iisus îți poruncesc, scoală-te și umblă. Dar a fost darul vindecărilor. Ologul nu a zis, sunt sănătos și acum încerc să umblu. Nu, a venit din afara lui. A venit din afara lui, a venit prin Duhul Sfânt care locuia în apostolul Petru. Darurile minunilor, un alt dar al Duhului despre care vom vorbi foarte succint. Darul acesta este puterea supranaturală dată prin Duhul unui credincios prin care sunt făcute miracole. Efectiv, miracolul este realizat în numele Domnului Iisus. E operat sub ochii celui care are acel dar al lui Dumnezeu. Oamenii care au acest dar săvârșesc prin Duhul Sfânt învieri din morți, eliberări de demoni, miracole legate de ordinea naturii, sau împlinirea miraculoasă a unor nevoi, cum ar fi mulțirea pâinilor, eliberări de robia păcatului, corectarea unor malformații. Au fost situații, am văzut asemenea lucrări, piciorul i-a fost mai scurt. Și în numele lui Iisus, la o rugăciune, piciorul a crescut. A fost darul minunilor. E mai mult decât vindecare. E mai mult decât vindecare. Exemple biblice de manifestare acestui dar, învierea Tabit, învierea lui Eutih, nu mai este nevoie să intrăm în aceste detalii. Darul prorociei. Să vorbim ceva, câte ceva și despre darul acesta. Ce nu este darul prorociei? Darul prorociei nu este lucrarea de predicare și de învățare. Uneori se spune că darul prorociei este de fapt lucrarea de predicare. Predica-i prorocie. Frați și surori, există o diferență majoră între predicare și prorocie. Predicatorul trebuie să-și pregătească predica. Profetul nu trebuie să-și pregătească prorocia. Vai de prorocul care își pregătește prorocia. Și vai de predicatorul care nu își pregătește predica. Înțelegeți diferența între ele? Păi nu se poate. E drept că în timpul predicării Dumnezeu poate aduce elemente spontane. Inspiră, poate chiar părți profetice într-o predică. Și ne dorim să fie așa ceva. Dar nu trebuie să spunem că numai că prorocia este predică și gata. Delimitarea aceasta este foarte, foarte importantă și încă o delimitare. Darul prorociei nu se substituie autorității bisericii și nu este inspirat la nivelul scripturilor. Nu. Prin darul prorociei, autoritatea duhovnicească lăsată de Dumnezeu prin mai marii noștri în Domnul nu este contrazisă sau depășită prin darul prorociei. Acest lucru trebuie spus. Conducerea bisericească este o lucrare lăsată de Dumnezeu unor oameni recunoscuți de biserică și așezați prin actul ordinării, cu punerea mâinilor în biserică. Darul prorociei nu contrazice această conducere. Dimpotrivă, urmează, că așa a zis Ioan, cine este din Dumnezeu, ne ascultă. Și aici a apărut, permiteți-mi această delimitare, o competiție. Cine e mai mare, prorocul sau păstorul? Întrebarea reflectă multă pruncie spirituală. Slujba de conducere, așa cum o avem în adunările noastre, este așezată în urma cercetării unor bărbați, a verificării profilului lor moral, a capacităților lor de slujire și personale și de familie. Și apoi autoritatea e delegată prin actul ordinării. Ăsta e prezbiter sau episcop în biserică. El ca slujbă poate să fie păstor, sau poate să fie proroc, sau învățător, sau poate să fie evanghelist. Dar poziția de conducere este delegată prin actul ordinării și recunoscută de biserică. Păi niciun proroc nu are voie să spună că e mai mare decât un asemenea slujitor. Eu cunosc conducători în România, păstori în biserică, a căror dar de slujire este evanghelizare. Spre exemplu, fratele Moise Lucaci. Sau prorocia. Spre exemplu, fratele Ghițe de la Izvin. E proroc. Dar au slujba pentru care, de conducere, este cea de păstor. Sau învățător. Spre exemplu, învățător fratele Nelu Gurău. Deci, slujbele primite de la Dumnezeu sunt daruri diverse, dar poziția de conducere este dată prin actul ordinării și prin recunoașterea bisericii care se exprimă prin vot. Apoi să se ridice un proroc să spună că este mai mare decât un asemenea om așezat în lucrare, ăla trebuie să se pocăiască. O spun apăsat. Ce nu e vorba de clasificare în daruri, ci e vorba de poziție de conducere și de slujire în biserică. Este alt palier de slujire. Nu vorbim aici despre diacon, despre presbiter, despre episcop. Asta este altceva. Nu știu. Am făcut această precizare. Sper că sunt în acord cu înțelegerea dumneavoastră, stimați frați păstori. Dacă nu, se pot exprima și alte opinii. Eu așa înțeleg lucrurile și așa le susțin. Din altă perspectivă, darul prorociei nu este un dar. Darul prorociei, definim acum ce este darul prorociei. Darul prorociei este darul prin care un credincios este inspirat supranatural de Duhul lui Dumnezeu să vorbească spontan oamenilor în numele lui Dumnezeu pentru zidire, sfătuire, mângâiere, mustrare și a zice, anunțarea pedepsei divine sau prevestirea viitorului. Prin darul prorociei aceste lucruri pot fi anunțate. Oamenii care au darul prorociei, credincioșii care au darul prorociei, primesc revelații de la Duhul Sfânt în forma gândurilor interioare, vise, vedenii, pot să audă anumite voci prin care Dumnezeu le comunică mesajul sau, știu eu, pot să aibă o inspirație interioară și toate acestea sunt date de la Dumnezeu. Oamenii care au credincioșii care au darul prorociei primesc revelații cu privire la viitor, prevestirea unor evenimente viitoare care se vor întâmpla și, foarte important, ei sunt caracterizați de un duh liniștit, blând, demonstrează de plină recunoașterea autorității spirituale a bisericii și a slujitorilor bisericii, după cum suntem învățați în 1 Ioan capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 6. Și acum să spunem câte ceva despre darul vorbirii în altă limbă. Este unul dintre cele mai populare daruri în bisericile noastre. Și cu toate că este popular, totuși este foarte rar întâlnit. Și o să vedem în ce sens este rar întâlnit. Prin darul vorbirii în alte limbi, înțelegem inspirația sau capacitatea venită de la Duhul Sfânt peste un credincios, care prin Duhul Sfânt, spontan, fără să fie învățat anterior o anumită limbă, vorbește un mesaj spre zidirea bisericii într-o limbă străină necunoscută lui. Este darul vorbirii în altă limbă. Trebuie să facem aici o precizare. Potrivit Scripturii, vorbirea în altă limbă are sau îndeplinește următoarele 5 funcții. Este semn al botezului cu Duhul Sfânt. Eu cred că botezul cu Duhul Sfânt, după învățătura Noului Testament, se dovedește și prin manifestarea vorbirii în altă limbă. Nu este singurul semn, dar acest semn este obligatoriu împreună cu altele. Doi, al doilea sens, o a doua funcție a vorbirii în altă limbă, este mijloc de comunicare cu Dumnezeu în taină. Zice Pavel, cine se roagă sau cine vorbește în altă limbă, vorbește lui Dumnezeu și cu Duhul spune taine. Este mijloc de edificare spirituală personală, cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine. Este mijloc prin care Dumnezeu e lăudat foarte frumos. Cuvântul spune că dacă vorbim în altă limbă, îl lăudăm pe Dumnezeu foarte frumos. Și foarte important această cincea funcție. Este instrument prin care Dumnezeu vorbește bisericii. Vă rog frumos acum multă atenție. Darul vorbirii în alte limbi se regăsește doar în această a cincea zonă. Celelalte patru sunt aspecte care se leagă de rugăciune în altă limbă ca devoțiune, ca rugăciune. Vorbirea în altă limbă ca dar se leagă doar de această a cincea funcție. Și altfel spus, lucrurile sunt în felul următor. Trecem repede peste asta. Vorbirea în altă limbă are două dimensiuni. Prima dimensiune este vorbirea în altă limbă ca rugăciune. Și a doua dimensiune este vorbirea în altă limbă ca dar al Duhului Sfânt dat pentru zidirea Bisericii lui Dumnezeu. 1 Corinteni capitolul 12, capitolul 13 și 14 își propune, în aceste capitole, Apostolul Pavel își propune să facă delimitarea între aceste două feluri de vorbire în altă limbă. Dacă nu înțelegem că există aceste două dimensiuni ale vorbirii în altă limbă, se pare la prima vedere că Apostolul Pavel lupte cu toată puterea împotriva vorbirii în limbi. Și unii zic, uite așa au și făcut. Să tacă, să nu vorbească în biserică, să spună lui acasă, mai bine biserică, două cuvinte înțelese decât 10.000 în altă limbă. Și privind așa la suprafață, unii oameni au tras concluzia că Apostolul Pavel vorbește împotriva vorbirii în alte limbi. Nu e adevărat. Apostolul Pavel îi învață pe cei din Corint că vorbirea în alte limbi are două dimensiuni. Este vorbirea în alte limbi ca rugăciune și ca dar al Duhului. Corintenii, neînțelegând această deosebire, ce era așezat de Dumnezeu pentru rugăciune, manifestau în biserică. Este ca și cum s-ar fi ridicat în biserică și jumătate de ceas predicat numai în alte limbi. Și îmi zicea, asta da. Și Pavel a spus, asta nu. Așa ceva în rugăciunea privată și acasă sau în biserică, în timpul rugăciunii comune, vom zice, dar nici de cum în public, dacă nu este tălmăcire. Aici, nu știu în ce măsură este posibil ca să puteți să, de acolo de la bănuiesc că nu reușiți să vedeți exact ce scrie, este scris mai mărunt. Vorbirea în altă limbă Pe această coloană este vorbirea în altă limbă ca rugăciune. 9 trăsături descrise de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 14. Pe cealaltă coloană, următoarele 9, alte 9 trăsături, și ele sunt puse în diferență unul de celălalt. Spre exemplu, vorbirea în altă limbă ca rugăciune este semn al botezului cu Duhul Sfânt. Vorbirea în altă limbă ca dar vine după primirea botezului cu Duhul Sfânt. Vorbirea în altă limbă ca rugăciune este la dispoziția tuturor creștinilor. Pe când vorbirea în altă limbă ca rugăciune nu este la dispoziția tuturor. Apostolul Pavel spune, unora vorbirea în alte limbi, nu tuturor. Vorbirea în altă limbă ca rugăciune exprimă rugăciunea credinciosului către Dumnezeu, în timp ce vorbirea în altă limbă ca dar exprimă un mesaj al lui Dumnezeu pentru biserică. În cazul rugăciunii merge de la creștin prin Duhul la Dumnezeu și în cazul darului de la Dumnezeu prin Duhul la biserică. În cazul rugăciunii în alte limbi, scopul este zidirea personală a celui care se roagă. În cazul darului, scopul este zidirea bisericii. Fiecăruia îi se dă arătare Duhului spre folosul altora. În cazul rugăciunii, mesajul este îndreptat de la credincios prin Duhul către Dumnezeu. În cazul darului, orientarea este de la Dumnezeu spre popor. În cazul rugăciunii, mesajul este o taină și nu este dat ca să fie revelat pentru cunoașterea celor din jur. Iar darul nu este nicio taină. El este tălmăcit prin darul tălmăcirii limbilor. Este adus pe înțelesul tuturor. Nu e niciun secret la mijloc. Nicio taină nu mai e. Rugăciunea în altă limbă are loc la inițiativa creștinului împuternicit, inspirat de Duhul Sfânt, în timp ce vorbirea în altă limbă ca rugăciune, ca dar, are loc la inițiativa Duhului Sfânt. Și mai sunt și alte delimitări, spre exemplu, una dintre ele, foarte importantă, Apostolul Pavel spune că vorbirea în altă limbă ca rugăciune este pentru toți, în timp ce vorbirea în altă limbă ca dar, zice, 2 sau cel mult 3. E o delimitare. Și încă ceva, vorbirea în altă limbă ca rugăciune n-are nevoie de niciun alt dar ca să se exprime. Pe când vorbirea în altă limbă ca dar depinde de darul tălmăcirii limbilor. Apostolul Pavel face această delimitare și îl spune fraților din Corint. Frații din Corint, Dumnezeu v-a dat puterea să vorbiți în limbi. Dacă nu este cine să tălmăcească, înseamnă că nu-i darul vorbirii în alte limbi pentru zidirea bisericii, ci este doar vorbire în altă limbă ca rugăciune. Roagă-te pentru tine însuși și lui Dumnezeu cât vrei. Dar nu în biserică. Dacă vrei să manifesti în biserică acest dar, roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea puterea să tălmăcești. Și atunci vei putea să exprimi în biserică acest dar. Dacă nu-i cine să tălmăcească, tu sau altă persoană, atunci taci în adunare. Roagă-te cu minte, în liniște. Nu fă spectacol public dintre vorbire în altă limbă pe care nimeni nu o poate înțelege. Asta e sensul învățăturii. Nu că Apostolul Pavel desfințează vorbirea în limbi. Cred că această precizare poate să fie și mai bine aprofundată. Timpul nostru este foarte, foarte scurt. Fac doar o paranteză. În biserica în care slujesc, în fiecare predică luam câte un dar al Duhului. La dumneavoastră, acum seara asta, le-am luat pe toate la oaltă. Dar numai de ar putea Dumnezeu să, și poate să ni le dea. Pe toate în biserică. Amin. Darul tălmăcirii limbilor. Prin darul tălmăcirii limbilor, fără să insistăm în detalii, înțelegem manifestarea supranaturală a Duhului lui Dumnezeu, prin care un creștin, inspirat de Duhul Sfânt, tălmăcește un mesaj venit prin vorbirea în altă limbă. Este un dar al Duhului prin care se traduce, se explică vorbirea în altă limbă. Probabil că ați văzut. Spre exemplu, fratele Puiu și cu fratele Vali, cred că manifestă un asemenea dar. Să zic că vor vizita și părțile noastre, nu știu. Am observat operând acest, și în alte situații de asemenea am observat. Mai trebuie să spunem că acest dar nu este un dar al traducerii simple, ci este un dar de interpretare a mesajului. Nu-i simplă traducere. Unii ori, frații au zis, păi ce tălmăcire e aceea? În alte limbi au zis 5 cuvinte și românește ne-au ținut o întreagă frază. Ăla-i darul tălmăcirii limbi. Cât i-o pus de la el, frate? N-a înțeles cum operează darul tălmăcirii limbilor. Un exemplu din Biblie. Situația descrisă în cartea Daniel se ilustrează bine cum operează darul tălmăcirii limbilor.
mâna lui Dumnezeu a scris pe perete 4 cuvinte într-o limbă necunoscută, cu un scris necunoscut. Ce-o fi acolo? Nimeni nu a putut ști. Daniel a tradus. Și cum sună tradus? Mene, mene, tekel, upharsin. 4 cuvinte. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Asta e traducere. Apoi dacă primești o traducere simplă a celor spuse într-o limbă străină, la ce ți ajută? Numărat, numărat, cântărit, împărțit. Asta e traducere. Tălmăcirea vine. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele și a hotărât hotar pentru ele. Faptul că zice de două ori numărat înseamnă că Dumnezeu e ferm în decizia luată. Cântărit înseamnă că te-a pus pe cântarul său și te-a găsit ușor. Faptele tale nu-i plăcute lui Dumnezeu. Împărțit, îți împarte împărăția, o ia de la tine, o dă perșilor. Păi a fost o întreagă explicație. Cred că în practică printre noi se poate întâmpla la fel. Uneori profetul, noi zicem că are dar de prorocie, vorbește în alte limbi ceva și apoi românește. Iar în alte limbi, iar în românește. Dar dacă-i darul vorbirii în alte limbi împreună cu darul prorociei? Nu știm. Probabil că unul dintre criterii ar fi acela, când e vorbire în alte limbi și tălmăcire, vorbirea în alte limbi ar trebui să fie cam diferită. Nu aceleași fraze. Iar dacă se întâmplă să fie aceleași fraze, este foarte posibil să fie doar darul prorociei, iar vorbirea în altă limbă să fie o slăvire a lui Dumnezeu din partea prorocului, care în timp ce spune aceste cuvinte, mintea lui fiind fără rod, în mintea lui Duhul așează ce are de spus mai departe românești. Foarte posibil ca așa să se întâmple. Acum, după ce am vorbit și despre acest dar și am arătat cum el se exprimă, aș vrea în aproximativ 15 minute, cu îngăduința dumneavoastră, un pic și peste ora 21, să vorbim despre cum să evaluăm darul prorociei. Aș vrea să pun o întrebare. Dumneavoastră credeți în darul prorociei? Ca să nu întreb cum a zis Pavel către Agripa, ăla nu era pocăit. Crezi tu în proroci? Mă gândesc când dumneavoastră sunteți credincioși, pocăiți. Ascultați-mă bine. Dacă sunteți într-o biserică pentecostală și nu credeți în darul prorociei, atunci o vă schimbați crezul, o vă schimbați biserica. Deci trebuie să credem în darurile acestea, sunt darurile lui Dumnezeu. E atât de frumos când păstorul, slujitorul, învățătorul colaborează, lucrează împreună cu aceste daruri. Noi avem în adunare oameni pe care Dumnezeu îi folosește. Oamenii a rugăciunii și care aduc descoperiri, prorocii, zidesc. E o bucurie. Spre exemplu, într-o zi am primit un telefon din partea unui frate. S-a prezentat un frate din Spania, nu-i cunosc numele, îi cunosc doar numele, nu l-am văzut la față niciodată. Și el mi-a spus în urmă cu 3 ani, frate, Dumnezeu m-a chemat să mă rog pentru tine, asta e slujba mea. Din când în când mă sună și îmi spune câte o prorocie. Iată ce ți-a vorbit Domnul, iată ce spune Domnul. Lucruri tulburătoare. Unele de slujire pastorală, alte de situații legate de propria mea persoană, probleme de călăuzire. Chiar și călătoria pe care o fac acum în America a fost câteva zile înainte. M-a sunat și mi-a spus la ce să am grijă, cum să slujesc, la ce să mă uit, cum... o avertizare și o învățătură de la Dumnezeu ziditoare, slăvit să fie Domnul. Credem în aceste daruri, dar acum întrebarea este, cum le evaluăm? Că în lume, după cum zice Scriptura, s-au strecurat și proroci mincinoși. Ori venit și asemenea oameni. Prorocia, după cum citim în cuvânt, un mesaj care se pretinde a fi prorocie, poate să vină de la Dumnezeu, și atunci este darul Duhului, poate să vină de la om, și aici vorbește omul din îndrăzneala lui, sau de la diavolul, și în situația aceasta este un plan agresiv al celui rău. Întrebarea este următoare. Avem noi oare dreptul să judecăm prorocia? Odată un proroc obraznic a zis, nu era proroc, ce nu te temi tu de Dumnezeu să judeci pe Duhul Sfânt? Hulești împotriva Duhului Sfânt dacă întrebi dacă o vine la Dumnezeu lucrarea asta sau nu. Foarte frumos să știu să te aperi cu viclenie. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi trebuie să judecăm prorocia. Adevărul este că vis-a-vis sau față-n față cu a judeca prorocia, cu darurile Duhului, există două extreme. Unii exprimă credulitate excesivă. Pentru oamenii ăștia, dacă aud expresia așa vorbește Domnul, nu mai este nici Biblie, nu mai este nici înțelepciune, nici sfat. Exact cum au spus și amen. Credulitate excesivă. Sunt oameni care s-au căsătorit fără să mai întrebe ceva. Am avut lucrare. Să știți, stimate fete, spun ceva. O să vină băieți îndrăzneți, o să vă spună ceva de felul: Domnul mi-a vorbit că tu trebuie să fii soția mea. Dacă o să vă spună așa, dumneavoastră să spuneți: Domnul să fie slăvit pentru relația ta cu Domnul, când i-a vorbit și mie, cum ți-o vorbit ție, atunci ne-am căsătorit. Și dai drum bun. Că nu trebuie să ne lăsăm manipulați cu și, sau alții. Aduceți-vă aminte, cei mai în vârstă, de nenorocirile care s-au petrecut în România, când niște femei o proroci zicând: trebuie să vă despărțiți de nevestele voastre, să vă căsătoriți cu alții. Divorț în numele prorociei. Asta este o răciune. Credulii se lasă amăgiți. Credulitatea nu este poziția pe care trebuie să ne găsim. Altă poziție este scepticismul. Niciuna nu e de la Dumnezeu. Nu mai există proroci. Biblia și atât. Judecata sănătoasă și atât. Și scepticismul e la fel de vinovat, precum credulitatea. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață echilibru, textele biblice în care se arată acest echilibru sunt cele pe care le vedem aici. Nu-i vreme să le aprofundăm. Citeți doar unul dintre ele. Pavel zice: cât despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Sau 1 Ioan 4:1: nu dați crezare oricărui duh, căci în lume s-au ridicat mulți proroci mincinoși. Ni se cere să-i cercetăm. Mi se cere să evaluăm, să cumpănim, nu cu inimă rea, nu cu atitudine de superioritate, de aroganță, că unii așa au înțeles. Acum nu, hai să vedem. Hai. Atitudinea asta de aroganță nu place lui Dumnezeu. Cu smerenie, cu dorința de a învăța, judecată, adică judecarea prorociei în sensul de evaluare a ei, înțelegere a ei, primire a mesajului ei, adâncire a înțelesului acelui mesaj. Și dacă cumva s-a strecurat ceva ce nu-i de la Dumnezeu, eliminarea acelui lucru. Nu judecare așa, eu sunt judge și acum te judec pe tine. Această atitudine nu e de la Dumnezeu. Cu simpatie în spiritul Domnului, cu modestie, cu credință în autenticitatea darurilor. Nu rece, dușmănos, ostil. Dacă cineva are această atitudine din start, a încurcat-o. Ei, acum, înarmându-ne cu acea atitudine de bunăvoință, de credință și în același timp de maturitate creștină, haideți să vedem cum să evaluăm prorocia. Întâi cercetând prorocul și apoi cercetând mesajul. Privitor la cercetarea prorocului, vă sugerez, stimați frați, să fim atenți la următoarele 6 criterii. Aici aș vrea să fac o precizare. Aceste criterii se referă nu doar la proroc. Poate fi și predicator, poate fi și păstor, poate fi oricine vă vizitează din toate părțile. Vă intră în casă și se numește om al lui Dumnezeu. Oricine ar fi, criteriile acestea sunt valabile. Primul lucru, atitudinea prorocului față de muncă și față de bani. Este primul criteriu. Aici mulți ori picat rău. Și mai ales pe dumneavoastră în America vă ispitesc. În Didahia este o carte care s-a scris la sfârșitul secolului 1, se mai numește Învățătura celor 12 apostoli. Acolo există un capitol în care se vorbește despre cum să evaluăm pe învățători și pe proroci. Și auziți, citez: dacă vine la tine un proroc și stă la tine mai mult de 3 zile, a treia zi să-l chemi cu tine la muncă. Dacă nu vrea să muncească, să-l scoți din casa ta afară, pentru că este un proroc mincinos. Au zis criteriul de la sfârșitul secolului 1. Păi ce se întâmpla? Se mutau din sat în sat, din oraș în oraș, din casă în casă și mai arnau pe la frați. Nu voiau să lucre. Prorocul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, nu e leneș. Nu profită de ospitalitatea și de bunăvoința și generozitatea celorlalți. E un om al lui Dumnezeu care își face lucrarea și merge mai departe. Legat de partea asta, auziți, tot în Didahia. Dacă un proroc zice, prin Duhul, așa vorbește Domnul, dați o masă de dragoste, veștește un ospăț, și el se pune la masă să mănânce din ospățul acela, e proroc mincinos. Făceau frații mese de dragoste și unul poate mai flămând, și așa vorbește Domnul, dați o masă de dragoste seara asta. Și el se punea în capul mesei. Și ăla era proroc mincinos. N-avea voie să mănânce din darul lucrării lui. Sau atitudinea față de bani. Citez. Dacă vine la tine un proroc sau un învățător și își cere banii, să nu-i dai. Este un proroc mincinos. Și apoi o precizare. Dacă cere pentru altul, nu-l judecați. Verificați, vă rog, aceste texte. Vin oameni, nu cer pentru ei, dar știu ei cum se bată șaua. Unii nici nu mai bat șaua, bat direct calul. Asta e criteriu de evaluare. Referitor la dărnicie. Știu, și biserica din România trebuie să fie recunoscătoare bisericilor românești din diaspora, Statele Unite. Și sunt recunoscătoare. Câte lucrări minunate, frumoase nu s-au făcut, evangelizări, săraci ajutați, biserici construite, misiuni făcute. Slăviți să fie Domnul și să vă răsplătească. Dar au zis ce-o zis Tertulian, când e vorba de dărnicie. S-asude mila în mâna ta. S-asude, să transpire mila în mâna ta. Că nu da cu una, cu două, fără să te gândești și fără să te rogi bine. Să vezi, îi de la Domnul să faci ce faci, sau te întâlni cu unul de ăsta. Înțelegem? Criterii. Criteriul al doilea, atitudinea prorocului față de biserică. Sunt oameni care au o atitudine ostilă față de biserică și ei se numesc proroci. Nu lucrează în biserică, în schimb pe la casă sunt foarte harnici. Nu merg la nicio biserică. De regulă îi veți identifica punându-le o întrebare. În ce biserică ești membru? Și eu să spună, în biserica Domnului Iisus. E clar. Orice slujitor al lui Dumnezeu e legat de viața unei comunități, a unei biserici locale. Stă în rânduială acele biserici locale. Prorocul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, are o atitudine de respect față de biserică. El nu bajocorește biserica, nu dezbină biserica, nu jignește biserica. El lucrează la unire bisericii. Nu o să auziți în gura unui proroc al lui Dumnezeu un mesaj de tipul biserică nelegiuită. O fi din biserică unii nelegiuiți, dar nu biserica. Și în cazul uneia dintre bisericile care era la limita lepădării, Domnul Iisus a zis, ai totuși acolo câțiva care nu și-au murdărit hainele. Nu i-au pus pe toți la grămadă. Deci astea sunt criterii de evaluare, stimați frați. Și sănătatea noastră duhovnicească depinde și de cum știm să ne raportăm la ele. Atitudinea față de autoritate. Aici e test greu. Convorbirăm duminică seara. Un proroc al lui Dumnezeu, un slujitor al lui Dumnezeu, va respecta autoritatea duhovnicească a bisericii în care slujește. Nu se va răzvrăti. Dacă e membru în adunare, va asculta de frați. Cum a zis odată o persoană care, cercetată așa, a zis, eu nu ascult de oameni, eu ascult mai de Duhul Sfânt. Nu e bine. De tăceai, măcar mai avea o nădejde. Păi, răzvrătirea nu e în Duhul lui Dumnezeu. 1 Ioan 4 cu versetul 6. Cine ne ascultă e din Dumnezeu. Cine nu ne ascultă nu e din Dumnezeu. Prin astea cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Sigur că pot fi situații, eu știu ce situații, când mesajul venit de la Dumnezeu se intersectează cu lipsa de integritate a unui lucrător. Dar când așa se întâmplă, prorocul trebuie să fie înțelept. Natan nu s-a ridicat pe zidurile cetății să strige ce-a făcut David cu Batseba și cu Urie. Ci în taină s-a dus și i-a vorbit. Unii au de la Dumnezeu mesajul, dar nu de la Dumnezeu canalul de comunicare. Și aici trebuie să învățăm înțelepciune, cei care sunt lucrători cu acest dar, să vorbească înțelept. Sunt oameni care ce ar trebui spus în public, spun la ureche, și ce ar trebui spus la ureche, spune în public. Nu așa trebuie făcut. Dar cu asta am încheiat paranteză. Mărturisirea lui Hristos, alt criteriu în dreptul căruia trebuie să ne uităm la cei cu daruri. Adică, 1 Ioan 4 cu 1 spune, Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta, 4 cu 2. Orice Duh care mărturisește că Iisus a venit în trup, este de la Dumnezeu. Asta nu înseamnă, stimați frați, ceea ce a devenit un obicei în anumite părți ale României și poate și aici la dumneavoastră, nu știu cum e la dumneavoastră, unii frați cu daruri spun la sfârșitul prorociei, Iisus Hristos a venit în trup, Iisus Hristos este Domn. Faptul că fac această afirmație nu este greșit. Afirmația este biblică, e rânduială, nu trebuie să ne ispitim în asta sau să spunem, nu-i bine. E bine cum spun, Dumnezeu să-i binecuvânteze și să spună mai departe. Și ce spun până acolo să fie tot de la Duhul Sfânt. Așa, dar atenție, textul acela n-a fost lăsat ca să ne semnăm prorociile cu el, ci a fost lăsat ca un criteriu de verificare a slujitorilor, a prorocilor. Sensul este următorul. Prorocul lui Dumnezeu nu umblă cu erezii. El are o învățătură în spiritul Bibliei. Dacă vezi la el erezii, nu-i omul lui Dumnezeu. Dacă umblă cu învățături stricate, nebiblice, nu-i omul lui Dumnezeu. Trebuie să se îndrepte. Sigur că poate greși. Și dacă îl apropii de tine și spui, frate, ai greșit aici, și el te ascultă și se îndreaptă, înseamnă că a fost doar o greșeală și o scăpare omenească. El este om al lui Dumnezeu. Dar n-a știut, se lasă învățat, Dumnezeu îl ridică. De nu se lasă învățat, e proroc mincinos. Criterii. Accesele de grandomanie, astea se potrivesc. Când dai să-l înveți, îl trage aer în piept și spune, pe cine înveți tu, pe Duhul Sfânt? Și cu n-are superioritate, accese de grandomanie. Sau cum odată se exprima unul lipsit cu totul de înțelepciune și de Duhul lui Dumnezeu, ce mă duc eu și când le trag o prorocie, îi pun pe jos. Așa ceva nu vine din Duhul lui Dumnezeu. Acum eu m-aș teme ca nu cumva vreunul dintre noi să tragă concluzii superficiale și să zică, o, Doamne, nu ne mai trebuie prorocie dacă așa oamenii sunt. Nu, nu. Când facem baie copilului mic, dăm afară numai cu apa, nu și cu copilul. Păstrăm copilul. Există prorocia lui Dumnezeu. Și trebuie să avem printre noi și Dumnezeu să ne dăruiască și să întărească caracterul moral al profetului. Aici ne referim la viață, la trăire. Tot în Didahia, un text, citez. Învățătorul sau prorocul care nu păzește ce învață pe alții este un învățător și un proroc mincinos. Să n-asculți de el și să nu-l primești. Vedeți? Criterii. Trăirea. Domnul Iisus a spus, îi veți cunoaște după faptele lor. Oamenii se lasă impresionați de carisme, de daruri, nu se uită la integritate, nu se uită la fapte. Domnul ne învață să ne uităm la aceste lucruri, pentru că mai devreme sau mai târziu devenim ca aceia pe care îi urmăm. Următorul criteriu se referă la cercetarea prorociei. Aici doar vom sublinia câteva lucruri și ele importante. Deci, mesajul acum, ce a spus? Și aici trebuie să fim atenți la testul scopului. După Biblie, scopul unui mesaj profetic este zidire, sfătuire, mângâiere, îndreptare spre pocăință. Dacă acesta e scopul biblic a prorociei, înseamnă că și mesajul pe care îl vom auzi de la Duhul Sfânt va merge spre acest scop și nu spre altul. Apoi, acordul cu Biblia. Un mesaj de la Dumnezeu este întotdeauna în spiritul Scripturii, stimați frați. Nu se contrazice cu Biblia. Dacă un mesaj auzit se va contrazice cu textul biblic, trebuie să ne ridicăm cu autoritate și să spunem, asta nu-i de la Dumnezeu. Prorocia trebuie să lucreze în direcția roadei Duhului. Duhul Sfânt lucrează în oameni dragoste, bucurie, pace, răbdare, facere de bine, credincioșie, înfrânarea poftelor. Prorocia venită de la Duhul lucrează acest caracter. Nu instigă la dezbinare, adică nu pace, ci dezbinare. nu bucurie, ci întristare, nu înfrânarea poftelor, ci destrăbălare, așa nu este de la Dumnezeu. Apoi, o prorocie de la Dumnezeu nu promovează rebeliune și nici neascultare. Nu se va zice printr-o prorocie, așa vorbește Domnul, nu mai mergeți la biserica aceea, rupeți poporul lui Dumnezeu. Nu, nu. Un mesaj de la Dumnezeu construiește unitate. Nu promovează neascultare față de Dumnezeu sau față de cuvântul Său. O prorocie nu se amestecă în probleme lăsate de Dumnezeu pentru intimitate. Adică, nu o să auzim de la Duhul Sfânt ceva de genul. Și azi vorbește Domnul. Sfințește-te pentru mine anul ăsta. Ce înseamnă asta? Nu mai trebuie să fii soț pentru soția ta. Pune o primită asemenea mesaj. Asta încerc. Oprit căsătoria într-un cuvânt. Dumnezeu nu vrea asta. În acele probleme în care Duhul lui Dumnezeu ne-a învățat prin Biblie ce să face, Duhul Sfânt nu va veni să ne spună altceva prin darul prorociei. O prorocie trebuie să se împlinească. O prorocie apoi nu promovează frică, chiar dacă mustră și chiar dacă avertizează. Când Dumnezeu ne vorbește prin mesaj profetic, chiar dacă are cele mai aspre mustrări pentru noi și anunță severe intervenția lui Dumnezeu, ia acolo nota speranței în acel mesaj. Și în cazul ninivenilor, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Le-au mai zis, mai aveți 40 de zile. Sau și în cazul lui Ahab, în dreptul căruia Dumnezeu a dat un cuvânt aspru prin Ilie. S-a dus Ahab prin casă, o plâns, s-a tânguit, s-a rugat, l-a adus la pocăință în final. Și pe Manase, care a fost mai rău, mesajul lui Dumnezeu prin prorocie, care a vestit aspre intervenții peste Manase, Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Când în schimb a vorbit duhul rău, chemat cu vrăjitoarea din Endor, în cazul lui Saul, o pica jos la pământ fără nicio speranță. Când vine de la Duhul Sfânt, nu promovează frică, ci naște speranță. Mărturie interioară este foarte importantă. Aceasta va confirma în inima noastră dacă este de la Dumnezeu sau nu un anumit mesaj. Mesajul trebuie să aducă glorie lui Dumnezeu și trebuie să fie la obiect și trebuie să fie concret. Adică să se aleagă ceva din mesajul acela. O descoperire care să zidească, să edifice, să dea îndrumare. Sigur că mai putem spune și alte lucruri, e vremea să ne oprim aici. Vă mulțumesc mult pentru bunăvoința dumneavoastră și aș vrea să închei în seara aceasta mărturisind în fața dumneavoastră o greșeală pe care am făcut-o în slujire și felul în care am corectat greșeala. Îmi dați voie să vă spun acest lucru. Aveam niște necazuri în părțile noastre cu niște oameni care se pretindeau proroci, dar nu erau. Atâta necaz, atâta tulburare. Dădea peste cap, frate, s-adunaseră acolo ca un cuib, numai rău făceau. Deși pretindeau că e lucrarea lui Dumnezeu. Ca să ne apărăm adunarea și pe frați, am început să aducem învățătură. Asta nu a fost greșit. Greșit a fost următorul lucru. Le-am spus fraților cum nu este darul prorociei, fără să le spunem cum este. Așa nu, așa nu, aia nu-i bună, nici aia nu-i bună, nici așa nu-i bine, și acolo e greșit, și în partea altă e greșită. Și în jumătate de an, un an, s-a așezat așa o stare mai bine fără proroci. Aia a fost o greșeală mare. Când ne-am dat seama ce am făcut, ne-am pus la rugăciune, ne-am pucăit și am corectat. Știți, dacă noi nu avem proroci la noi, o da Dumnezeu în altă adunare. Putem chema de acolo. Și am făcut serii de rugăciune, nopți de veghe, stăruințe pentru botez cu Duhul Sfânt, invitând oameni cu daruri care aveau o bună recomandare din partea bisericilor lor. Deodată s-a trezit o bucurie și o trezire, o ridica Dumnezeu și dintre frații noștri cu darul prorociei și acum lucrurile sunt vindecate. Și de atunci am învățat un lucru. Când zici un lucru că nu-i bun, pune în loc altceva. Nu numai că nu-i bine, ia pune și ce-i bine. Ca să rămână zidire de plin în biserica lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat în adunare aceste daruri, ele sunt folosite, ele zidesc biserica lui Dumnezeu și de câte ori ne-a scos din situații din care doar mâna lui Dumnezeu ne putea ridica. Și încă o precizare. Cred că în darul prorociei, ca în orice alt dar, se poate crește. La început s-ar putea să fie mai timid să nu știe să citească și să exprime bine cuvântul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu, dar poate să crească. Și trebuie să ne arătăm îngăduitori, a zice, cu cei care sunt la începutul slujirii. Dacă greșesc, îi învățăm. Dacă acceptă să învețe, se vor ridica și merg înainte. Dacă nu acceptăm această progresie, s-ar putea în scurt timp să fie așa mare descurajare încât să nu se mai ridice niciodată. Dumnezeu se ridice în poporul său oameni cu daruri. Amin.